време, защото наистина е извършил един истински подвиг. Един действителен подвиг. Тя била малко момиченце от едно голямо семейство, общо 5 деца. Не била съвсем най-малката, обаче била между малките в семейството. Била първата помощница на своята майка, тъй като семейството било голямо, имало своите нужди и се налагало тя също да се труди и да помага за прехраната, за осигуряването на всички потребности в дома. Това бил нейният жребий и тя носила с пълно съзнание отговорностите на своето семейство. Майката винаги разчитала на нейната помощ, винаги знаела, че където и да постави, каквото и да помоли, тя ще го извърши по най-добрия начин, по най-бързия начин. Кейчели се справила винаги успешно. Случило се така, че в точно тази пролет имало много дъждове, както при нас. Много дъждовна пролет. Лятото започвало с големи дъждове. Наблизо минавала река, реката била изпълнила коритото. Всички очаквали да се случат неприятни бедствия, неприятни поражения. Молили се да спрат дъждовете, но дъжда продължавал да вали. Освен това, че реката минала наблизо, над нея имало няколко моста, по които преминавал железопътна линия. Всеки ден, късно вечерта, по линията преминавал експресен влак. Наричали го експреса Чикаго. Там се возили, много пътници обикновено пътували. Тъй като пороя и дъждовете валяли много дни, майката всяка вечер поглеждала към близкия мост, за да се увери, че той все още стои там, защото се страхувала, че поройните дъждове могат да съборят моста. И тази вечер тя по навик погледнала през прозорчето. Вече било почти напълно тъмно. Тя очаквала да види силуета на моста, но за своя изненада забелязала, че нещо се е случило. Моста липсва. Това изглеждало невероятно. Облякла се, излязла вън, за да се увери и напълно убедена, че наистина мостът се е съборил. За своя ужас открила, че не само мостът е паднал, но там долу в реката се намирал ламашината на един от локомотивите, който преминавал преди да мине експреса, за да провери железопътния участък. Този локомотив бил пропаднал, падайки в съборения, през съборения мост. Тя се прибрала бързо в къщи, обърнала се към Кейт и казала: ти трябва да направиш нещо. Трябва да преминеш до съседния кантон и да предупредиш кантонера, за да спре преминаването на бързия влак. Ако този влак мине, също ще пропадне съборения мост и всички пътници ще загинат. Кейчели се облякла, майката запалила един фенер и детето се изкачило по другата част на брега и тръгнало по линията, за да стигне до близкия кантон. Разстоянието било около километър и половина. Дъждът валял непрекъснато, духал силен вятър, линията преминавала през още един мост, който, за съжаление, нямал парапети, нямал ограничения. Тя трябвала много внимателно да се движи между релсите и да минава от траверса на траверса. Някъде там по пътя се спънала, паднала и фенера се счупил. Тогава тя със счупения фенер, пълзейки по мокрите релси и линия, продължила своя път. Най-после успяла да стигне до кантона. Началникът е посрещнал изумен. Какво правиш тази нощ? Той е познавал семейството на техния дом. Какво се е случило? Защо идваш? О, господине, разказала Кейт, моста се е съборил и локомотива, който трябваше да мине, е пропаднал в него. Моля ви, направете нещо, за да спрете експресния влак. Като не е предал детето на свои приятели, които е откарали в къщи, а той, облечен с съответни дрехи, тръгнал напред, за да стигне до другия кантон и да предотврати минаването на експресния влак. Още същата нощ телеграфа съобщил във всички големи градове за случилата се катастрофа и за подвига на малкото момиченце Кейт Шели. Минали години на мястото на съборения мост изградили огромен железобетонен мост. И знаете ли как бил наречен този мост? На името на малката Кейт Шели. И днес този мост носи на името на Кейт Шели. Като много хора си спомнят за героичната постъпка на това малко дете, което действително спасило живота на всички, които ще ли да загинат в тази пропаст, в тази бездна на съборения мост. Мисля си за това как малките деца могат да направят също много велики дела със своите постъпки, със своите действия. Искам да им пожелая техните имена да влязат не само в историята тук на земята, но аз вярвам, че Исус желая да запише техните имена и в книгата на небето, книгата на живота, като имена на герои, които са спасили живота както на своите приятели, както на своите домове, така и на много хора в този свят. Призванието ни, брати и сестри, ние също да бъдем спасители в този свят. И с нашите действия и постъпки да спасяваме хората, да ги водим при Христос, да предотвратяваме катастрофите на живота и да бъдем един мост за спасението на хората в този свят. Това е моето пожелание към всички нас тук тази сутрин. Брати и сестри, може би се досещате, че една от всички проповеди, които ще изнеса тук, ще бъде последна. Както имаше една първа, така се случва в работата на всеки проповедник, на всяко място, една от всички проповеди да бъде последна. Разбира се, това не означава, че никога няма да се видим и никога няма да застана тук. Живота е кратък, света е малък, хората отново се срещат. Но когато мислих все пак върху какво да спрем нашето внимание тази сутрин, прецених, че опитността на един от Божиите водачи в Стария Завет, в библейската история, е оставила много трайни следи в моя ум, в моето съзнание. Това е една опитност, която оставила незалечими следи в човешката история. Това е една опитност, от която ние непрестанно се учим и от която постоянно ще черпим уроци, поуки, насърчение. Една опитност пълна с много, много важни истини, засягащи живота на всеки от нас. Защото малко или много, всеки от нас е поставен с определена задача да бъде водител в малкия кръг на влияние, в който ние живеем, в който се раждаме, в който преминава житейския ни път. И размишлявайки за живота на тази личност, аз си спомних за една среща между Исус Христос и един първосвещеник. Но, за съжаление, те не бяха сами. Между тях беше застанал един, който се опитваше да представи недостоинствата, греховете, пропуските, грешките. Сигурно, когато си отида, или може би още сега, имало такива изкушения, някой да ви посочва и моите грешки, моите пропуски, това е нормално. Както аз съм забелязал и вашите грешки. Кой е този, който насочва погледа ни към грешките на хората? Кой е този, който изтъква пропуските, нередностите? Само един може да бъде той. И в Библията е наречен клеветник. Клеветник. Този клеветник се явяваше пред Бога на небето, за да клевети всеки, който се намира пред погледа му. Клеветникът на братята. Аз се радвам, че Бог ни счита за свои братя. Клеветникът на братята може да бъде само един. И това е Сатана. Затова, когато сме изкушени да клеветим някого, нека не ставаме братя на клеветника, а по-скоро да си останем братя на Господа. И ето го този клеветник, за него ни докладва Захария. Господ рече на Сатана: Господ да те смъмри, Сатана, да те смъмри Господ, който избра Ерусалим, не е ли този една главня и изтръгната от огъня? Какво сме ние в очите на Бога? Какво сме ние за сърцето на Бога, брати и сестри? Една главня, изтръгната от огъня. Нещо много ценно, за което някой е пожертвал ръката си, живота си, сърцето си, за да го спаси от огъня. Лесно ли се спасява човешки живот от сграда, която гори? Това е риск. И знаем, че някой от пожарникарите, не, всеки от пожарникарите влиза с риск за живота си в тази горяща сграда. Той не знае дали ще излезе жив. Но той рискува всичко, за да спаси малкото бебенце, да спаси майка, дете, човешки живот. Това се случва. Спасението е риск. Някой е поел големия риск, за да ме спаси от огъня, от смъртта, от гибелта. И за това съм толкова скъп в очите на Бога. Една главня, извлечена за спасение. Това съм аз, това си ти. Извлечен за спасение. Една главня, изтръгната от огъня. И в книгата Изход, 2 глава, 10 стих, се срещаме с един малък човек, който също беше извлечен за спасение. Това е основната ни идея. Извлечени за спасение. Затова сме призвани от Бога. Затова сме покаяни от Бога. И всеки ден Бог отново ни извлича, отново ни кани. Защо? Само с една единствена цел. За да ни спаси. Извлечен за спасение. И ето ви този малък човек, който не осъзнава нищо от това, което се случва с него и около него. Но някой друг се е погрижил да бъде запазен, да бъде съхранен и да бъде извлечен за спасение. Чета ви книгата Изход, 2 глава, 10 стих. И когато порасна детето, донесе го на фараоновата дъщеря, и то стана нейн син, и наименува го Мойсей, понеже каза тя, извлякох го от водата. Извлякох го от водата. Какво би станало, ако не го беше извлякла от водата? Малката Мариам щеше да следва кошчето в по-плитките води, след това водата щеше да го отнесе в по-дълбоката част, ще се с ужас да види как някакъв крокодил се подава от водата или нещо друго се случва и в някакъв миг, може би, малкото кошче щеше да се преобърне и това плачещо малко детенце щеше да изчезне. Но някой се погрижи то да бъде извлечено от водата, да бъде спасено от опасността. Малкото бебенце Мойсей. Радвам се, че между нас има такива бебенца. Можем да си представим тази картина. Можем да си представим тази ситуация, когато някой, изпратен от Бог, се намесва, за да осуети планът на Сатана, за да препречи на плановете на Сатана. И малкото бебенце е спасено от смърт, от гибел, от катастрофа. Бог се служи в своите намерения. Той използва дори и тези, за които най-малко се надяваме, за които най-малко очакваме. Но Той провежда своето дело, Той провежда своя план по най-успешния начин. В случая Той ще си послужи с принцесата, с фараоновата дъщеря. Тя ще чуе онзи детски плач. Тя ще потърси кой е този. Тя ще обърне внимание на бебето. Тя ще остане поразена и впечатлена от неговата красота. Ще го обикне. Това е най-важното. Защото Бог предизвиква тези чувства на любов. И тогава ще го спаси. Осъзнава ли Мойсей това, което се случва с него, брати и сестри? Може ли едно малко бебе да знае какво е станало? Може би той осъзнава, че е дошъл момента за храна. И може би затова плаче. Или му липсва близостта на майката. Колко елементарни, колко, така бих казал, нищожни са неговите представи, неговите изисквания, неговите очаквания. Ни най-малка представа, ни най-малко усещане за опасностите около него, за това, което може да се случи с него. И някой друг се погрижва, за да го съхрани, за да го избави, за да го спаси. Това е първото извличане в живота на Мойсей. Първият момент, в който Господ ще го изтръгне от огъня, ще го спаси от опасността и ще съхрани живота му. Без дори самия Мойсей да осъзнава какво се случва с него. Мисля си, колко пъти в нашия живот Бог се намесва по чудни пътища и начини, за да ни спаси, за да ни избави, за да ни съхрани. Много често ни дори не осъзнаваме. Затова какво би станало, ако влака беше минал малко по-рано? Защото там сме преминали през прелеза Или малко по-късно, какво би станало? Какво би се случило, ако Господ не беше се противопоставил на болестта, на страданието, което имахме? Ако Бог не беше променил ситуацията, в която се намирахме? Колко често не осъзнаваме Неговата намеса, Неговите действия, Неговите постъпки. Много често те са скрити от погледа ни. Но аз вярвам, че един ден Бог ще отдръпне завесата и ще ни разкрие всички онези моменти, в които Неговите ангели са се погрижили и са ни предпазили от явна опасност, която ние не сме осъзнавали. Това е първото извличане и в нашия живот. То се случва всеки ден. Някои от ситуациите са драстични, фрапантни. Те не могат да бъдат забравени. Сигурно всеки би се изправил днес и би казал: Господ ме спаси. Днес не бих бил това, което съм, ако Той не се намеси, ако Той не ме предпази от лоши хора, от катастрофи, от болести, от опасностите на живота. Имаме ли тези опитности, брати и сестри? Нека никога не ги забравяме. Това е първото извличане в нашия живот. То се случва ежедневно, постоянно, непрекъснато. Сигурно и тази седмица имахме подобни преживявания. Те са повод за благодарност, за признателност пред Бога. Защото Бог е този, който ни пази. Той ни съхранява. Той ни опазва от всички зли намерения на Сатана. Но, нека размислим върху една следваща стъпка, един следващ етап от живота на Моисей. За него ни докладва послание към евреите, 11 глава. Бих искал да почетем от 24 до 27 стих. Послание към евреите, 11 глава, от 24 до 27 стих. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отрече да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на невидимото и на бъдещата награда, с вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв, защото издържа като един, който вижда невидимия. Много малка информация. Няколко кратки изказвания ни представят нещо толкова велико. Нещо неразбираемо. Нещо, което никой не може да схване. Моисей, бъдещия фараон, този, който е получил невероятната култура, образование, подготовка за най-висшата отговорност в този свят. Кой е като фараона? Кой е равен на фараона? Никой. Фараона беше Бог в онази епоха. Всички го обожествяваха. Той имаше ранга на божество. И Моисей е подготвен, за да бъде Богът на една голяма империя. И точно в този момент той прави неразбираем, непонятен, невероятен избор. Отказва се от всичко, което му предстои. Отказва се от всичко, което му предлагат. И избира нещо, което може би никой не би могъл да осмисли, да осъзнае, да разбере. Напуска двореца. Отказва се от славата, отказва се от богатството, от удоволствията, от всичко, което може светът да предложи на един човек. Има ли някой от нас подобни предложения? Има ли някой от нас подобни шансове, подобни възможности? Не познавам такъв от присъстващите. Моисей ги имаше. И в същото време той се отказва. Той предпочита нещо различно. Уважаеми приятели, скъпи брати и сестри, ето признакът на зрялост. Ето признакът на израстване. Текстът изрично подчертава, че когато Моисей стана на възраст, какво означава да станеш на възраст? Да станеш зрял човек, да станеш съзнателен, да станеш самостоятелен. Признакът на зрялост е именно силата, способността, възможността да прецениш, да избереш, да предпочетеш призванието, за което си на този свят. Какви са предпочитанията ни? Какви са разбиранията ни? Какви са желанията ни? Всичко това е плод на нашата зрялост, на нашето израстване. Степента, в която сме израснали, степента, в която сме зрели, определя и нашите предпочитания, и нашият избор, и нашите действия, и нашите постъпки. Моисей беше в състояние да се откаже от всичко това, защото израсна, защото осъзна своето призвание и своята мисия. Когато анализираме тези стъпки, ние ще открием, че те имат своята логична последователност. Но във всички тях откриваме къде е отправен погледа? Фокуса на Моисей. Целта на Моисей. Нещо невземно, невременно, некраткотрайно, непреходно. Макар и много обещаващо, макар и привлекателно, то нямаше власт над него. То нямаше влияние над него. Отказа се от всичко, което може да му предложи този свят. Осъзнавайки, че то е краткотрайно, тленно, временно, преходно, реши да напусне удобствата, лукса, блясъка, насладите, удоволствията, богатството, властта и да тръгне, за да страда с Божия народ. Да последва един страдащ народ. Това е бил Божият народ на тази земя, брати и сестри. Божият народ на тази земя не е бил народа на лукса, на властта, на богатствата, на величието, на славата. Божият народ е един страдащ народ. Минаваш през пустинята на тази земя, един народ, който пътува към вечността. Когато прекалено много се устроиваме на тази земя, нека си помислим какво избираме. Бог не е против това да сме богати. Той не е против това да сме заможни, да имаме влияние, да имаме власт. Но много често можем да станем жертва на това, което светът ни предлага. Затова нека си спомнеме примерът на Моисей. Този, който беше постигнал всичко, което може да предложи света. И този, който се отказа от привилегиите на този свят, за да предпочете страданието и мисията на служител в Божието дело, в Божият народ. Но, скъпи брати и сестри, кой може да направи това? Състояние ли сме сами да направим този избор? Да имаме това предпочитание, да вземем това решение, да направим този отказ, можем ли сами да го направим? Колко често сме в плен на нещо, което едва ли не ни е поставило в зависимост. Пленници на някакъв грешен навик, на някакво порочно мислене. Колко често сме такива пленници, сковани в този свят. Бог казва, откажи се, вземи решение, направи тази стъпка. Никой не може да го направи вместо тебе. Моисей ще го направи за себе си. И ще направи добрият избор. Как е възможно това? Послание към евреите 11 глава 26 стих ни напомня, че той разсъди, той размисли. Светът е пълен с хора, които не мислят. Те са посветили времето, силите, живота си, единствено да постигнат това, което света им предлага. Без да размислят за последиците, без да размислят за целта, която е пред тях, без да размислят за своята вечна съдба, за своята вечна участ. Моисей размисли и взе решение, защото гледаше първо на бъдещата награда и второ, като един, който вижда невидимия. Какви са наградите, към които се стремим? Какви са очакванията, които преследваме? Той виждаше бъдещата, вечната награда. Това, което само Бог може да му предложи. Това, което само небето може да му предостави. И виждаше с очите на вярата невидимия Спасителя. Уважаеми приятели, брати и сестри, Бог можеше да спаси Моисей там в реката Нил. Той можеше да доведе дори принцесата в този момент. Бог може да спаси живота ни. Но Той не може да спаси душата ни. Ако ние не решим, ако ние не изберем, ако ние не предпочетем, ако не се откажем, Той не може да го направи на сила. Той уважава нашето право на избор. Той уважава нашата свобода. Всеки ден Той ни извлича от властта на греха. от властта на света, на изкушението, на злото, което ни огражда. Всеки ден Той е готов да ни избави от нашите пороци, от нашите зависимости. Ще му позволим ли? Моисей направи точно това. Той предпочете Бог да го освободи от влиянието на този свят. От властта на греха, от властта на изкушението, от властта на злото. Това беше второто извличане в живота на Моисей. Бог го спаси, предлагайки му нещо много по-велико от това да бъде мумия в една от пирамидите на Египет. Предлагайки му вечността. Защото къде е Моисей сега, брати и сестри? В най-добрия случай той би бил една мумия. Там някъде в пирамидите. Той е нещо много повече. Той е жив и сега. И тъй. Послание към евреите, 12 глава, 2 стих. Бог ни поканва. Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, за да не ви дотягва и да ставате малодушни. Кога съгрешаваме? Кога пропадаме? Когато станем малодушни? Когато загубим духа? Защо? Защото пред погледа ни не е този, който се пожертва. Този, който мина през Гецимания, този, който беше на кръста, този, който победи смъртта. Размислете за този, който понесе най-голямата борба и най-сложното противоречие в себе си. Размислете, като гледате единствено на него. Защо ми е трудно да се откажа от този свят? Защо ми е трудно да се откажа от това, което света ми предлага? Защото гледам моите приятели, защото гледам хората около мен, защото гледам хората от църквата дори, защото гледам дори и проповедници и какво ли не. Размислете, казва Божието Слово, за Христос. Погледнете към Христос. Единствено тогава ще имате силата да се откажете, да предпочетете, да изберете и да приемете призванието, за което съм ви поканил. Това е второто извличане в живота на Моисей. Бог е извлякал и нас, скъпи приятели, брати и сестри, от този свят. В момента, в който ние се кръстихме, в момента, в който се посветихме на Бога, Бог ни извлече от властта на света и ни предложи великата награда на живота, който има смисъл, живота, който е пълноценен, живот, който има стойност. Ще останем ли верни на това призвание? Той отново и отново ни извлича. Всяка сутрин, всеки ден, всеки миг, когато света се опитва да ни потопи в своето влияние, Бог ни извлича и ни спасява. Нека това бъде нашата ежедневна опитност. Да бъдем като една главня, извлечена от огъня за спасение и за живот. Книгата Изход, 3 глава, 10 стих, ни представя трета стъпка, трети момент, в който Бог ще извлече Моисей за служба и спасение. Книгата Изход, 3 глава, 10 стих. Разбира се, аз не мога да включа в моята проповед всички извличания в живота на Моисей. Това са само главните штрихи, основните моменти. Ще остава вие да откриете останалите. Ето ви и този следващ случай. Изход, 3 глава, 10 стих. Ела прочее сега и ще те изпратя при фараона, за да изведеш людете ми, израелтяните от Египет. Къде се намира Моисей в този момент? Някъде наблизо там до двореца. Кога се случва всичко това? Втората, третата година след като напусна двореца? Брати и сестри, Моисей се намира там в Мадиамската пустиня. Разбира се, той не живееше в пустинята, той си беше вече добре устроил. Точно 40 години след като е напуснал двореца. След второто извличане. 40 години по-късно. Бог идва при него и го кани да поеме отговорност. Как ли се чувства Моисей в този момент? 40 години по-късно. Забравил е вече литературния език на Египет. Говори на някакъв диалект. Освен това, точно сега вече се намира в свои води. Овладял е обстановката. Вече не работи за хората, а работи за себе си. Вече си има собствен бизнес. Вече се е устроил добре. Вече си е обзавел новата къща. Вече има огромни стада. Та кой Моисей, кой освен Моисей, би могъл да бъде най-успешният бизнесмен? Човека, който познава най-добре агрономското изкуство, агрономията. Той е най-добрият агроном. Той е най-добрият скотовъдец. Той е човека, който познава науката. И е приложил тази наука в своя живот. Той е най-богатия човек, може би, на това място. 40 години. Труд. Как се чувстват българите след 40 години в Австрия, в Германия, в Америка? След 40 години. Как се чувстват? Е, не се чувстват като нас 40 години след като сме се родили. Но в този момент Бог му казва: излез. Напусни апартамента си. Остави стадата. Остави всичко това. Излез, Моисей. Господи, та какво мога да направя вече? Аз започнах да остарявам. Та сега ли се сеща за мене? Та сега ли ми предлагаш тези възможности? Устроил съм се добре, имам си богатство, хората ме уважават, бизнеса ми върви, обзаведох се, имам си нова кола, на кого ще оставя всичко това? Ти ме пращаш не знам къде. Моисей, излез. Не е толкова лесно, брати и сестри, да направите тази стъпка. Може би сте имали тази възможност. Так му е потръгнал бизнеса с алкохола и изнасят библейския час и някой там ви казва: абе, не може алкохол, бе, как алкохол? И аз водих точно такъв библейски час и човека, който държеше магазина и печелеше най-много от алкохол, идва след няколко пъти на библейски час и ми казва: знаеш какво? Аз, както разбирам, значи аз не мога вече да печеля от това. Реших да си купя една камера и да продавам сирене. Да продавам кашкавал, защото в магазина се нямаше такива неща. От това не се печели много. Имаше хора, които, казва, идвали са при мене мъже, които нямат пари за хляб, но малкото, което са събрали, го дават за алкохол. Край, отказвам се. Разчисти всички питиета, това, което е било в хладилника му, го е излял в мивката. Защото Бог каза: проклет он е, който напоява ближния си. И Бог го благослови. Не остана берен. Моисей, напусни това, което си направил. Откажи се от всичко това и тръгни по пътя, за който съм те призвал. По пътя на службата. Мисията ти е по-велика. Не оставай тук. Най-добрият случай ще станеш милионер. Но не си единствения. Има много милионери на тази земя. Макар и малко, все пак са много. Кой е Моисей днес, брати и сестри? Има ли равен на себе си? Един от всички милионери? Един от всички фараони? Не. Не. Моисей е единствения. Познат на цялото човечество. И освен това, взет жив на небето. Моисей, излез, за да бъдеш водач. Текстът изрично казва: за да изведеш людете ми, израелтяните, от Египет, за да водиш народа ми. Брати и сестри, за какво Бог ни извлича от този свят? Дали така самоцелно? Просто да бъдем чудаците в очите на хората. Да бъдем някакви ексцентрици, някакви фанатици, така ни наричат, нали? О, не! Бог няма нужда от фанатици, ексцентрици и чудаци. Бог ни призовава да водим някого. Да бъдем водачи. Ще изведеш людете ми. Е, да, ама не всички са пастори. Това ли иска да каже текста? Не, брати и сестри. Ако ти си баща на едно малко момиченце в твоя дом, ти си неговия водач. И Бог ме е поканил да бъда водач на това малко невинно създание. И това дете вижда и чува как се държа с неговата майка. И това дете вижда дали аз отварям Библията и дали заставам на колене. И това дете вижда моите обноски. Това дете вижда моя стил на живот. Аз съм водач в моя дом. Бог казва: стани, излез от атмосферата на света, от влиянието на греха и стани водач в твоя дом. Брати и сестри, водачи ли сме в нашите семейства? Водачи ли сме на етажа, на който живеят още няколко семейства? Като какви ни познават хората? Поздравяват ли ни? Общуваме ли с тях? Знаят ли, че могат да разчитат на нас? И че когато не му пали акумулатора, комшията ще дойде и ще каже: комшала, да ме дръпнеш. Защото знае, че ще го направя. Правим ли го това? Какви сме ние? Водим ли този свят? Къде го водим? Във всички случаи сме водачи. Но в каква посока водим хората около нас? Моисей, излез. Ама не знам езика. Добре съм се... Моисей, не мисли. За всичко това съм се погрижил. Ти ще бъдеш водач. Тук откривам третото извличане в живота на Моисей. Имаме най-висшето призвание в този свят, скъпи брати и сестри. И ако не оправдаем това призвание, защо сме живели, защо сме се родили? Какво сме постигнали? Станали сме богати, известни, заможни, преуспяли сме и после? И после? Бог чака да заведем някого при Него. Да въведем някого в Ханаан, в ханаанската земя. С кого ще влезем в Ханаан? Кого ще заведем там? Стани, излез и доведи дома си. Доведи тези, между които имаш влияние. Направи го. Сега е момента да станеш. Не чакай да станеш по-богат. Не чакай да се пенсионираш. Не чакай да устарееш. Не чакай. Сега го направи. И Моисей послуша и се озова на Божията покана. Последното излизане. Струва ми се, че то е най-трудното в живота на Моисей. Идва и такъв момент. Радвам се, че всички сме далеко от този момент и все още говорим философски за този момент. Но в живота идва и такъв момент. Много важен момент. И там трябва да останем, да запазим своето достоинство. Нека чуем и да видим как Моисей се справя с това последно извличане, последната покана да бъде спасен, да бъде извлечен за спасение. Книгата Второзаконие, 32 глава, 48 и 49 стих. Второзаконие, 32 глава, 48 и 49 стих. В същия ден Господ говори на Моисей, казвайки: възкачи се на тази Аваримска планина, планината Нево, която е в Моавската земя, срещу Ерихон, и разгледай Ханаанската земя, която аз давам на израелтяните за притежание. До тук всичко е много добре. Моисей обича, когато Бог му говори. Представям си как е насочил поглед, слух, внимание, всичко. Бог казва: излез. Добре. Да, значи трябва да правя някакъв план, да погледна точно как ще минем разположението. Добре. Господ ме поканва. Това е много хубаво. Но, като че ли от тук нататък, Моисей иска да чуе още един път това, което му се казва, защото не може да повярва, че е истина. Чуйте какво казва Бог. Възкачи се горе и умри на планината, на която се възкачваш, и прибери се при людете си, както брат ти Арон умря на планината Ор и се прибра при людете си. Моисей, излез. Първо от двореца, после от Мадиам, и сега Моисей, излез. Господи, наистина ли трябва да го направя? Няма ли някаква вратичка? Не мога ли все пак да вляза? Моисей, ти сбърка. И Господи, толкова дребно беше. Дали трябва да кажа на канарата или да я ударя, толкова ли е значимо? Толкова ли е важно? Това, че съм прескочил залеза, това, че малко съм си така позволявал някои компромиси, толкова ли е важно, Господи? Моисей, Моисей, излез. Ще се разбунтува ли Моисей? Бати си, този, който е свикнал да чува Божия глас, не се бунтува. Дори когато не му е приятно. Предполагам, че не беше толкова радост на тази вест. И може би Моисей доста дълго си мисли дали е вярно това, което чува. Но той знаеше, че Бог не греши, Бог не прави грешки. Това, което Бог казва, е истина. Идва ли такъв момент в живота ни? Диагнозата е категорична. Лекарите са единодушни. Ама Господи, на 52 години, или на 62, или на 75, възможно ли е? не се притеснявай. Излез. Или вече преклонната възраст. Брати си, никога не приемаме с радост подобна новина. Но идва един момент, в който Бог казва излез. Ще го послушаме ли с достоинство? И аз виждам този беловлас мъж, тръгвайки сам нагоре по пътеката. Народа го изпраща с поглед. Това е последния поглед. Това е последната среща. Няма да го видят. Всички знаят, че е така. Той не хленчи, не се оплаква, не се вайка, не ги обвинява. Вие сте! Ако не бяхте ме досали, ако не беше станало, Мойсей не търси причини. Господи, ти казваш. Цял живот съм те слушал. Не съм сбъркал, когато съм те слушал. Сбърках, когато слушах нервите си, когато слушах темперамента си, хората, сбърках. Но теб не съм сбъркал. Тръгвам, Господи. И от 50 до 52 стих на същата 32 глава четем, че Бог обяснява защо. Защо това стана. И Мойсей приема без никакъв коментар. Ти ще останеш тук. И те остана. Като обяснение за това, Бог казва, защото не ме осветихте сред израелтяните. Преди това 51-я. Защото не ми се покорихте между израелтяните при водите на Мерива Кадис в пустинята Цин, понеже не ме осветихте сред израелтяните. Не е точно постъпката, не е точно действието. Не ми се покорихте и не ме осветихте. Ето какво може да ми попречи. Макар и толкова близо до Ханаан, да вляза в Ханаан. Да бъда послушен на Бог и да го осветя. Да го отделя. Да му се поклоня. Това беше живота на Мойсей. Живот на послушание, живот на почет, на преклонение, на освещение на Бога. Мойсей, възкачи се на планината Небо. Ти ще видиш. Нашата опитност като християни е да видим Ханаан, брати и сестри. Всяка събота ние се срещаме с Ханаан. Събота бих казал, че е малко. Нека всеки ден живеем в Ханаан. Изследвайки, изучавайки това, което Бог ни предлага. Но Той желае не само да видим, но и да влезем. Ще му позволим ли да ни въведе? Нека не допуснем нищо, никакъв компромис, никакъв грях, който ще ни задържи на планината Небо, за да останем там. И да не осъществим нашата мечта, да не стигнем до нашата цел, да не осъществим Божието призвание. Мойсей възлез. И той възлезе без роптание, без негодование, с пълно примирение, пълна вяра, достойно. Запази достоинството си до края на своя живот. Затова се възхищавам от Мойсей, скъпи брати и сестри. И така, извлечен за спасение. Всеки един от нас е извлечен за спасение, брати и сестри, в този живот. Първо, физически Бог ни съхранява. Безброй опасности, болести, катастрофи, нещастия, премеждия. Бог ни извлича. Главня изтръгната от огъня. Това съм аз, това си ти. Но после, Бог ме избавя от влиянието на света, на греха, макар и в дворците на този свят, където и да се намираме. Бог казва, не бъди като него, бъди различен, запази своята самоличност, остани верен на призванието си. По-късно, когато считам, че вече този свят заслужава всичко и съм погълнат от него, Господ казва, не забравяй мисията си. Ти си водач, а не само бизнесмен. Ти си водач, а не само човек на науката. Ти си водач. Не забравяй това. Ето призванието ти. В дома си, в семейството, между твоите роднини, в твоите съседства, в църквата, където и да се намираш. Бъди водач, който води света към небето. И в края Господ ми казва, обещал съм ти вечния Ханаан. Брати и сестри, Мойсей се намира в вечния Ханаан сега. И имаше спор за неговото тяло. И точно за това Сатана се е припирал, заради неговия грях. Но има един, който е покрил всички грехове и пред който Сатана няма никакви доводи. Жертвата на Христос покрива всеки грях. И ако аз имам желанието, и ако аз имам покаянието, Бог ме приема във вечността. Ние ще се срещнем с Моисей. И аз вярвам, че той ни очаква, за да ни разкаже всички онези перипетии, през които мина, и онези изпитания и изкушения, които победи, за да стигне до планината Нево, а оттам да влезе във вечността. Днес Бог ни кани, излез. Бъди главня изтръгната от огъня. Напусни света. Защото те обичам с вечна любов. Осия казва, привлякол ги с въжетата на любовта. Излезте, люде мои! Казва Господ в Откровение 18 глава, 4 стих. Излезте! Ще чуем ли този глас на покана? Ще чуем ли този повик на Божията любов? Ще отговорим ли на тази любов, брати и сестри? Преди време бях чел разказа за евреина Яков, син на богато семейство. Амбициите на бащата били той да стане банкер, но той имал голямата любов на своя живот, една девойка, която обичал повече от всичко на земята. Никак не искал да ходи да учи. Считал, че това е загубено време. Случило се неприятност, бащата починал и от този момент нямало кой да настоява Яков да учи. Оженил се за девойката, започнали щастлив живот, но за изненада на Яков, Лайла, така се казвала девойката, решила, че трябва да следва, да учи. Имала много хубав глас, веднъж е чула един импресарио и казал, ти можеш да станеш невероятна изпълнителка, нужно ти образование. Макар и с болка, Яков се съгласил, съпругата на младата съпруга напуснала дома, обещали си да бъдат верни, даже в знак на сигурност и на вярност, Яков и дал един ключ и казал, това е ключа на нашия дом, ти винаги можеш да се върнеш в този дом и винаги помни, че аз ще те чакам. Каквото и да се случи, аз ще те чакам. Семейният бизнес бил някаква книжарска, някаква голяма библиотека, някакъв магазин за книги. Яков се отдал на този бизнес. По цял ден потопен в света на своите книги. Продавал, разменял, търгувал. Минавали година след година. В началото получавал вести, после се загубили и тези вести. Цели 15 години. Когато най-после неговата съпруга се завърнала. Похлопала на този дом. Но той бил толкова увлечен, че дори не забелязал как някой влиза. Помислил, че това е един от обикновените му клиенти. Попитал го каква книга иска. Тя започнала да му говори. Той също толкова задълбочен в своите задължения. Не забелязал, че тя не могла да я разпознае. Не познал гласа ти. Лицето й било променено. Той имал пред себе си непознат човек. Тя решила да му разкаже цялата история на тяхната любов. Той слушал и си мислил, в коя ли книга е писана за този роман? Коя ли книга е разказана подобна история? Сетил се, измъкнал някаква книга, казал, може би това е книгата, която търсите, госпожо. О, не, казала тя, ето ключа, който ми дадохте, като последен кос. Но и този ключ не могъл да отвори неговото сърце. Тя разбрала, че е прекалено късно. Напуснала с болка този дом, за да не се върне никога повече. Уважаеми брати и сестри, Божията любов и днес достига до всяко сърце. Той има ключа за всяко сърце. Ще отворим ли това сърце? Ще чуем ли тази покана? Или сме толкова заети в нашето ежедневие, толкова погълнати от своите проблеми, че няма да усетим момента, в който Бог казва, излез, напусни, ела при мен, поеми призванието си, бъди водач, напусни греха, напусни света. Излез, за да ти подаря небесния Ханан. Когато Бог ни кани тази утрин, готови ли сме да отговорим, така както е отговорил псалмиста в книгата на псалмите, 27 псалом, 8 стих. Псалом 27, 8 стих. Когато ти рече, търсете лицето ми, моето сърце ти каза, Лицето ти ще търся, Господи. Нека всяко сърце повтори тези думи. Лицето ти ще търся, Господи. Амин.